Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klātesošie. Sāksim Skrundas novada domes 28. februāra sēdi. Un es jūs lūdzu apstiprināt iepriekš izskatītos 27 darba kārtības punktus. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Šīs nedēļas sākumā mēs no ministrijas saņēmām vēstuli par to, ka mums būtu nepieciešami vieni precizējumi vienam punktam. Un šī vēstule un arī punkts tika izsūtīts jums. Vai jums ir kādi jautājumi par šo punktu, vai arī no šiem trīs saņemtajiem dokumentiem, tā kā viss ir skaidrs? Jā, lūdzu.
Man īstenībā skaidrs, vienkārši mēs vēl nespējam tos iepriekšējos pabeigt. Jo es skatījos, internetā vēl joprojām nav publicēts.
Jā, šie noteikumi nav publicēti, jo viņus apstiprina varams, un līdz ko viss process nav noslēdzies, tad viņi arī šie noteikumi, kopš no varam puses nav apstiprināti, viņi netiek publicēti. Tieši tad, jo mēs izskatījām visus kopējos punktus, nosūtījām varamam pēc mūsu iepriekšējā darba to, ko mēs esam salikuši un sakārtojuši, un šobrīd viņi lūdz mūs precizēt vēl vienu punktu, kas jums tika nosūtīts un varam vēstulē tika pastāstīt jums.
Tā pēdējā precizējuma likt precizēt vēlreiz, jā? Tā
jā, jā.
Precizēt.
Jā, labi, tātad... Tādēļ es lūdzu klātesošos balsot par 28. Jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Šodien izskatīsim 28 jautājumus. Un pirmais jautājums par vienu skolēnu izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. Gadā. Tātad arī šo jautājumu mums finanšu nodaļas vadītāji pagājušajā sēdē ir izstāstījusi, mēs esam atrunājuši, un tādēļ es lūdzu jūsu balsojumu.
Pa jaunušu skolu nekas nemainījās.
Nē, nemainījās.
Skolās prec, ka rektās, kas ir. Tas jau jaunušu skolē ir tieši par labu, jo mēs priekš svešajiem bērniem.
Ja svešajiem nāk, viņi vairāk maksā, jā. Bet tad ir pašā laikā, ja kaut kur izglītības ministrijā paskatās, kaut mūžu skolu ir tādi, ko pēc jums
sīkās. Viņi neskatās šos daudz, šie daudz ir tikai priekš.
Tās ir, tātad, jā, labi, paldies, tātad jātājums, lūdzu, papildums.
Jātājums ir, tas jaunošu skolas slēdza pirmo septembri, tas ir nolēmts vai kā tas ir?
Jā, mēs kopīgi runājām par to, ka mēs ejam uz šo slēgšanu un šis lēmums šobrīd ir jau aizsūtīt uz ministriju, ko mēs esam šeit lēmuši. Jā. Labi, šajā brīdī tātad cienījamie deputāti, lūdzu pievērsīsimies sēdes darba kārtībai, lūdzu balsojumu par vienu skolēnu izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. Gadā. Kas par? Par Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Valdis, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās Juris un Valters. Paldies! Nākošais jautājums par finansiālu līdzekļu piešķiršanu Liepājas kainieku pulka karoga atjaunošanai. Arī šo jautājumu mēs esam izskatījuši un tātad atgādināšu, ka esam pieņēmuši lēmumu apmaksāt Liepājas kainieku pulka karoga izgatavošanai paredzētā zīda auduma līdzekļus. Lūdzu jūs balsojumu. Kas par? Tātad Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Valdis, Valters, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās? Atturās Juris. Paldies. Pāriesim pie trešā jautājuma par piedalīšanos projektā Zemās gaisa takas izveide ģimenisko vērtību stiprināšanai Skrundas novadā. Šis bija jautājums, ko mēs arī iztirzājām jau un zinām, kāds ir kopējais paredzamais finansējums. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par piedalīšanos projektā deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošanu. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par?
Tas viss noteikti ir pat stācijā, ja?
Tātad, kas par?
Jā.
Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par piedalīšanos projektā teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā. Jā, lūdzu jautājumus.
Atvainojos, vai mums tā jau esošā publiska vieta tik noslogota, mums jātais nākošā vieta. Turpat labs.
Mums jau ikam galā.
Jā, mums ir viena ugunskura vieta šobrīd.
Daudz apmeklēt cilvēku, mēs varam atdauties.
Rindā stāv.
Jā, tiešām cilvēki ir ļoti daudz un varbūt Valdi, ja mēs runājam par šo, mēs toreiz ar Valdi un bijām skatīties šo vietu, manuprāt, tas bija pirms 2 gadiem un varbūt tās tiešām to mazliet ideju no tavas puses, kā mēs esam runājuši.
Ideja jau, teiksim, ideja tas, ka bija pirmkārt tā ideja uztaisīt tak, jā, un viņi tā tak vietu uz nekurieni. Jā, un teiksim, lai to projektu turpinātu, nu, normāli būtu, ja mēs gribam turismu, jā, tad, nu, bija kaut kāda, nu, vajadzīga tas nobeigums, teiksim, tāds, un tas viss tiek veidots, un, ja tas viss, protams, ar samērīgiem līdzekļiem un samērīgi to, viss jau ir kārtībā, jā, un tagad ir tas jaunais projekts, un es domāju, nu, teiksim, šeit būtu arī vajadzīgs, nu, atkal, teiksim, vairāk domas, vairāk idejas, lai tas būtu, nu, pieņemams, nu, teiksim, visiem iedzīvotājiem un tam līdzīgi, jā, un nu, man ar, piemēram, te idejas, vēl, piemēram, tagad tik tā turpinām to, bet tā paša attīrīšanas iekārts, ja, nu, varbūt, ka noaudzēta tūjām, nu, tur daudz tādas nianses, ja, kur nu, mēs nepaspējam tik ātri to nu, piemēram, vakarā atsūtīt, teiksim, to projektu, jā, es tur aizbraucu apstos iepriekš un nāju pa koknamiņu, bet tas ir mūrnamiņš, un, nu,
Tas ir pēc
Jā,
labi. Valdī, varbūt tās es tev lūkšu vēlvienreiz jākonkretizēt, teiksim, šo mūsu kopējo sarunu. Cik tas ir svarīgi mūsu iedzīvotājiem, cik tas ir svarīgi turismu plūsmai, kā mēs šeit... Jā, šeit tavs jums.
Vai kāds viņu tur uzskait, vai ko, es nezinu to.
Jā, tiks ieviests arī skaitītājs šajā projektā, jā.
Reiz es tur nostaigāju, tā kā runāju, teiksim, arī par to uzkopšanu, jā, no, teiksim, nevar arī būt, teiksim, mežonīgi
liela stāvā. Mēs varētu pievērst.
Tas ir viss saistīts kopā, ja, teiksim, tā es projekta tam, nu, teiksim, arī tā, teiksim, visam, mēs arī mājas varam uztaisīt neskādu skaistumu, jā, bet jautājums ir, cik tas maksā, vai mēs varam to atļauties. Nu, teiksim, tas jau ir svarīgi, un līdz ar to ar šo projektu arī, ka nesanāk tā kā, ka, teiksim, tur ir diezgan liels tās uzturēšanas, ka, nu, teiksim, to visu veido tā, lai, nu, arī budžetam nebūtu tas, nu...
Jā, šie ir 10% no kopējā budžeta. Paldies, Valdi!
Nē, uzturēšana pēc tam.
Jā.
Uzturēšana pēc tam, kad...
Protams, jā. Jebkuru sakārtot vietā ir jāsakārtot.
Mēs šodien runāsim tālāk par komunālieko piedāvājumu.
Paldies! Edgar, vai ir piebildu, kaut kas piebilstams kā ziņotājiem?
Nav.
Paldies! Lūdzu balsojumu. Kas ir... par šī projektā virzīšanu uz šo īstenošanu.
Tur bišķi pamainīja vakar, tur sūtījumies runājām, tad tur
Lūdzu, cienījamie deputāti, es lūdzu vēlētos, lai jūs ievērojat sēdes darbu kārtību. Šobrīd mēs izrunājām un es lūdzu balsojumu un tādēļ lūdzu jūs balsojumu. Kas par?
Un tad es neviem, tad...
Ivo, Aldis, Jānis...
Bezjēdzīgi.
Andrejs, Aiva, Ainars, Ivars, Dzintars, Inese, Aivars, Gunta, Loreta, paldies. Kas atturās?
Es atturos, tāpēc, ka es vēl gribēju debatē, to var pierakstīt.
Jā, jā lūdzu, piepiksējam, un tātad valdes atturās, paldies.
Bet tās iebildi, ka es nepaspēju izdebatēt, gribēju, nu, vajadzēja bišķi debats par to.
Jā, mēs debatējām.
Ideja, cilvēki daudz, katrs iesaka kādu ideju, un līdz ar to arī...
Es gribētu atgādināt, ka mums debates par šo jautājumu komiteju sēdē ilga, ka tiešām ilga.
Mēs atsūtījā precizējumu, vakar atsūtīja, tā kā nebija komiteju sēdē visi debats.
Tātad, Valdi, paldies par viedokli, un savukārt es ļoti ceru, ka šo projektu apstiprinās, viņu iespējams arī neapstiprināt. Šobrīd mēs nobalsojām par to, lai projektu vispār virzītu uz darīsim paši. Tātad, Valdi, atturēšanās mēs ierakstījām pret?
Nu, ne, arī atturēšanās, un pret, lai iet pret, ok.
Pret Juris un Valters, paldies. Tātad, vēl viens projekts, kur mēs varam piesaistīt līdzekļus, un šodien aicinu jūs arī balsot par to, tas ir par piedalīšanos projektā pakalpojumu pieejamības uzlabošana aprūpes namā Baltaiķi. Jautājumi? Paldies, lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un nākamais projekts par piedalīšanos projektā tautstērpu izgatavošanas Krūnas vidusskolas amatieru mākslas kolektīviem. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais jautājums ir par Krūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu 2019 grozījums Krūnas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos par ielu tirzniecību un tirgus statusu piešķiršanas kārtības Krūnas novadā apstiprināšanu. Arī apvienotajā komitejas sēdē mēs šo jautājumu skatījām, izdebatējām. Jautājumi?
Es gribēju pajautāt par tiem darba laikiem tajā tirgus laukumā. Kāda tad īsti būs? Līdz cik jau varēja strādāt īsti tiek ilgi?
Šobrīd mēs pieņemam jautājumu par ielu tirzniecību un tirgus status piešķiršanas kārtības Krūnas novadā apstiprināšanu. Ja mēs vēlētamies...
Es gribētu vēl pajautāt. Uz ielu tirzniecību attiecās arī tas vagoniņš, ko visu laiku nevar tik pārvieto no vienas vietas uz otru. Nu šobrīd viņš ir tirgus, mēs, viņš ir autostāt, viņš vēl kaut kur kā tas ir.
Mēs šobrīd runājam par ielu tirzniecību un tirgas statusa piešķiršanas kārtības Krundas novadā apstiprināšanu.
Kāds status viņš ir apašā? Pārvietojamies.
Lūdzu balsojumu. Kas par? Ivo, Aldis, Jānis. Vienbalsīgi?
Jā.
Paldies. Nākošais jautājums par deleģēšanas līgumas Krundas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanas, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanas slēgšanu ar SIAS Krundas komunālā saimniecība. Arī skatījām jautājumu ļoti padziļināti apvienoto komiteju sēdē. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā,
lūdzu.
Es jau viesnīcu domāju jautājumu, man jau neatbildēja.
Tad jau nevar izskatīt viņu tagad, ja nav atbildot.
Es jau viesnīcu. Nu.
Tad nav jāieskat šis jautājums, es domāju sēdēs.
Jā, lūdzu, tātad jautājums par attīrīšanas iekārtām.
Nē, tas nav attīrīšana, par lietas ūdeņa attīrīšanu.
Par lietas ūdeņa attīrīšanu tika saņemts... Tātad komunālajai saimniecībai ir šis jautājums nodots un ir uzdots atbildīgajam Stepiņkungam sagatavot šo jautājumu detalizēti un ņemot vērā mūsu vakardienas sarunu Valdi. Es tiešām domāju, ka tas ir jautājums, kas mums ir jāskat tālāk attīstības komitejas sēdē, un tad mēs varam jau detalizētāk par to runāt.
Tad nebija pareizāk vispirms runāt un tad pieņemt, jo tas, es skatījos, tas ir sastāļa vispār sastāv no viņu prasītās naudas, tā ir ļoti liela nauda.
Jā,
teiksim,
jā.
Mēs tur, teiksim, visi tie pat diskutējam par to pastāju takci, ka tas ir dārba un tā, bet ja paskatāmies to pozīciju, tā ir sastāv no visu tā, ko mēs viņiem maksājam. Un faktiski maksājam par neko.
Nē, mēs maksājam par realizētu. Mēs maksājam par realizētu, nerealizētiem projektiem. Paldies, izpilddirektora, lūdzu skaidrojumu.
Mēs esam lietas kursā pagājušā gadā, mēs pirmkārt, viena no problēmām ir tāpēc, ka realizēja ūdens saimniecības projekts, daļa no pilsētas lietūdens tiek ievadīt iekšā iepriekšējās iekārtās. Šī brīdī mēs katru gadu, bija gads, kad 70 tūkstoši, kad mēs paredzējām, šogad ir 50 paredzēts. Ja mēs viņu neparedzētu, tas momentā, kas ir uz tarifu, tas tātad parādīsies. Mēs par rēķinājām izmaiņas, cik tas var būt, ja mēs nezinām to finansēt. Tad momentā tas pats ir tas. Un nebūtu pareizi, ka iedzīvotājiem būtu jāmaksā par klūpo kapitālu sabiedrības vadību iepriekšē, realizējot projekts ir izdarījis. Nu, tas ir jādiskutē pareizi priekšā.
Nav izdarījis pareizi, ko tev lietas ūdens kanalizācija nav nekur, viņi iet lielāk kanalizācijā.
Jā, lūdzu.
Tā summa, kas ir paredzēta, tas nenozīmē, ka mēs viņu izņēmsim. Mēs reāli sniedzam iekšā katru ceturksni par patīrišanas iekārtā saņemto lietu ūdens daudzumu.
Nu, pagājušajā, man liekas, mēs 70 tūkstoši maksājām.
Tas ir iepriekšējā gadā.
Bet tad viņš ne tikai samazināties, var viņš arī var pavilināties.
Ņemot vērā pagājušajā gadā pieredze, pagājušajā gadā bija savas vasara, bija mazāks ūdens daudzums, mēs paredzam šogad mazāks ūdens. Bet mēs pēc fakta piestādām.
Mēs tur no augšu, cik ritīs.
Nu, jā. Ceru, nu, šeit vienmēr ir kā plānojums, tāpēc tam jālaujīt.
Nu jā, bet mēs 70 maksājām plānojumu.
70 prasīja, bet jau 45 kaut kā.
Nu labi prasīja, nu viņš jau kaut
kā. Nē, nu 70 viņš plānoja, bet iepriekšējā
gadā. Bet šeit ir runa par to, kā to problēmu nu, risināt vai kā mēs...
Jā, tieši tā, Valdi, jā, tavs ieteikums tiek ņemts vērā šobrīd. Mans priekšlikums ir, kā mēs to skatījām, arī apvienoto komiteju sēdē, tātad šo kopējo deleģēšanas līgumu apstiprināt, un tādēļ mēs šeit esam, lai izvērtētu konkrēto darbību, cik ir konkrēti izdarīts, un es lūkšu attīstības komitejas vadītāju sasaukt sēdi martā, par to tiks izziņots, un mēs uzsāksim diskusiju par šiem līdzekļiem. Šobrīd aicinu jūs balsot kopā par 9. Jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Valters, Inese, Aivars, Gunta, Loreta, kas pret? Atturās? Juris un Valdis, paldies! 10. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par Skrunas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu un nodošanu metālu lūžņos. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par Skrunas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu aizsardzības ministrijas valdījumā. Danenberg kungs, lūdzu komentāru.
Tas, ka jau mēs ar aizsardzības ministrijas juristiem, mēs ar iekrāmām 5 punktu, tad pārkārt to un pārņems no pašvaldības ar tādām pašām saistībām.
Kurš?
Kurš? Tas ir bija tehniski vienkārši tā saskrīvšana. Tā ministrī, viņš bija iekavējusies un īstenīgi skaidrs tādo punktu un definēs. Pārējais viss vajag, tas ir
līdzīgi. Jautāja Danerberg kungam, lūdzu.
Teiksim, tā tad iznāk, ka var runāt par, var izdot aizsardzības ministriju par tiem punktiem, ka var runāt. Man jautājums ir par to skolu. Mēs nevienu punktu neielikām par skolu, viņi joprojām tur ir. Un ja teiksim, nu pieņemsim, mēs jau nezinām celtnieki, ja nu nepabeidzētais septembrī vai kas, un teiksim aizsardzības ministrēm
skolietam,
tad faktiski mēs paliekam bez skolas.
Pirmskolas izglītības iestādes.
Kā viņi precīzāk saukt, to jūs precīzāk zināt, bet mēs neesam ielikuši to punktu, kad tur mums joprojām mēs izmantojam, vai nu, juridiski iznāk, ka viņiem pārņems valdījumā, nu, mēs neesam ielikuši to punktu.
Jā, mēs ar to esam runājuši.
Tu vajag sakārtot vienkārši.
Loģiski,
tu nav jēgas balsot.
Teiksim, izrauc, ka punkts var mainīt ar aizsardzības ministriju.
Vispareiz.
Bet tur jau nav jāliek, ka mēs nu, tad, kamēr palēžam to dārziņu, tikmēr, teiksim, tur ir un viss, tur nekādu.
Atrunāt,
jā, tā ir vienošanās, ko mēs esam runājuši gan ar valsts sekretāru, gan ar ministru, ka šobrīd mums šīs dārziņu telpas tur ir. Tad tas ir pirmkārt, un viņi, protams, ir... bez iebildumiem, ka mēs pabeidzam šo te darbu ar mūsu bērniem Rudbāžos, un tad viņi iet. Nākošais, kas mums ir jāņem vērā, šīs domas lēmums tālāk tiek virzīts uz ministru kabinetu. Vēl šajā procesā, ja ir nepieciešams šī saraksta ar aizsardzības ministriju, noteikti notiek, un gan Skrundas novada doma, gan aizsardzības ministrija darīs savu darbu, bet ministrija nevienu brīdi nav pret mūsu cilvēku aktivitātēm.
Es nevaru ielikt ar to punktu iekšā.
Viņu vajag ielikt, obligāti.
Nu, mazs jums kaut kas aizstāv. Nē, vienkārši tas jau tā, ka mēs pa to torni jau varējam multiski vienoties, kāpēc bija jāielikt.
Jā.
Nu, kāpēc tad bija jāieliek tieši tas, pa to uztraucās ap pasūlē, pa dārziņu, un pa dārziņu,
tā, pirmskolas
izdīt. Tātad, vai mēs varam šajā brīdī, valdi lūdzu, varbūt tādā gadījumā, lūdzu balsojumu par to, ka mēs ieliekam šajā te lēmuma projektā punktu, ka saglabāt bērnu dārza uzturēšanās telpas līdz brīdim, kamēr viņi pārvārtas uz jauno bērnu dārzu. Tā ir aptuvenā doma, jā, bet valde lūdzu, es vēlētos varbūt tās tiešām no tevs nu, konkrēti precizējumu, lai sekretāri var ierakstīt.
Pareizi teica, jā, tas pilnīgi
jā, tātad mēs ierakstam. Tātad līdz brīdim, kamēr bērnu dārza audzēkiņi pārvācas uz jauno vietu. Danenbergkungs, man būs lūgums.
Līgums stājās spēkā no tā brīža, kad ir atbrīvots.
Mēs šobrīd neslēdzam līgumu. Tā
nav par līgumu. Te nav par līgumu runa.
Jā, labi. Tātad paldies. Lūdzu jūsu balsojumu par šī punkta iekļaušanu kopējā lēmuma projektā. Kas par? Paldies vienbalsīgi un lūdzu balsojumu par kopējo lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Tātad tas ir 14. Par zemes vienības daļas Skrundas pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Jautājumi? Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums. Par zemes vienības Raņķu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums. Par zemes vienības daļas Rudbāžu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašumā Skrundā Skrundas novadā sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par starpgabala statusu noteikšanu nekustamam īpašumam zemes vienībai Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 20. Jautājums. Par dzīvokļu dīķi ielā 1 Zeldā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums. Par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. jautājums. Par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. jautājums. Par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. jautājums. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. jautājums. Par adreses Rudbāžu pagasts Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 26. jautājums. Par adrešu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Mums ir palicis 28. jautājums par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadām. Tātad, vai ir vēl kādi jautājumi par ministrijas ieteikumu mainīt šo vienu punktu? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par?
Mēs balsojam tikai par šito vienu punktu, ja par visu kopumu.
Mēs šobrīd balsojam, kā ir lēmuma projektā pateikts, par šo punktu. Ko mums ir atsūtījusi ministrija. Par iepriekšējo mēs jau esam izdarījuši savu balsojumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Ivo Aldis Jānis.
Andrejs.
Andrejs. Ainars, Ivars, Zintars, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās. Juris, Valdis un Valters. Paldies. Paldies par darbu. Līdz ar to mēs visus 28 jautājumus šajā sēdē esam izskatījuši.